Je štvrtá adventná nedeľa 22. decembra 2024. Na úvod prečítam z proroka Izaiáša zo 66. kapitoly od 1. po 2. verš. Takto vraví Hospodin: Nebesá sú mojím trónom a zem je podnožou mojich nôh. Čo za dom by ste mi mohli postaviť? Kdeže je miesto, kde by som si odpočinul? Všetko toto urobila moja ruka. Tak vznikli všetky tieto veci, znie výrok Hospodinov. Na toho zhliadnem, kto je pokorný a zronený v duchu, kto sa zachveje pred mojím slovom. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že sme mohli prežiť presne to, čo uvádzaš v tomto prečítanom slove. Chvenie a bázeň, zachvenie sa pred tvojim slovom, lebo to je rozhodujúce, keď máme možnosť vstúpiť do tvojej blízkosti a prítomnosti. Tak pomôž, aby sme mohli to zachvenie si uvedomiť tak, ako sme ho pred tvojou svätou tvárou v minulých dňoch prežili. Amen. Teraz prečítam z Evanjelia podľa Matúša z 5. kapitoly najprv 3. a 4. verš a potom ešte z Evanjelia podľa Matúša z 22. kapitoly od 1. verša po verš 11. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 3. a 4. verš. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu. Evanjelium podľa Matúša, 22. kapitola, od 1. po 11. verš. Ježiš hovoril im zase v podobenstvách. Kráľovstvo nebeské je podobné človeku kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi i poslal sluhov, aby povolali pozvaných na svadbu, ale nechceli prísť. Poslal zase iných sluhov s odkazom. Povedzte pozvaným, aj hľa, pripravil som hostinu, voli a krmný dobytok som pobil a všetko je hotové. Poďte na svadbu. Ale oni nedbali a odišli. Jeden na svoje pole, iný za svojim obchodom a ostatní pochytali jeho sluhov, zhanobili ich a pobili. Kráľ sa rozhnieval, poslal vojska, zahubil vrahov a ich mesto podpálil. Potom povedal sluhom: svadba je pripravená, ale pozvaní neboli jej hodní. Preto choďte na rozcestia a koho len nájdete, zavolajte na svadbu. A sluhovia vyšli na cesty a pozháňali všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých. I naplnila sa svadobná sieň hodovníkmi. Keď potom kráľ vošiel podívať sa na hodovníkov a uzrel tam človeka, neoblečeného do svadobného rúcha, povedal mu: priateľu, ako si sem vošiel, keďže nemáš svadobného rúcha? A on zanemel. Na úvod som čítal teda texty od proroka Izaiáša počnúc od tej 66. kapitoly, kde som prečítal prvé dva verše, potom v Matúšovi som čítal blahoslavenstva, ich úvod, alebo prvé verše z blahoslavenstiev, a potom z Evanjelia Matúša z 22. kapitoly som prečítal O verš viac, než som povedal v úvode, že budem čítať. Povedal som, že prečítam od 1. po 11. verš a čítal som 1. až 12. verš. Človek sa často mýli, podkýna. Niekedy sa pripravujeme deň a noc na určité konkrétne činy od Pána pripravené. Niekedy sa pripravujeme deň a noc pri jeho slove a predsa zlyhávame. A predsa v tej najmenšej veci, ktorá je úplne zanedbateľná, sme nedostatoční. Povedzme ja dnes. Je to úplná malichernosť, že som si pomýlil počet veršov, ktoré som mal prečítať, ale na druhej strane to malicherné nie je. Prečo to nie je malicherné? Lebo pred Božou tvárou nie sú malicherné potknutia sa. Sú iba potknutia sa. Jedna spisovateľka napísala vo svojich literárnych textoch, že rúža je rúža. My máme povedať, potknutie sa je potknutie sa. Keď sa potknem, potknem sa. Keď poviem slovo navyše, musím jednoducho povedať, povedal som slovo navyše. Keď poviem o slovo menej, musím povedať, povedal som o slovo menej. To nie je pre človeka hanba. Priznať si svoj priestupok, priznať si svoju vinu, nedbalosť, hriech. Nedbalosť je hriech. A tak hneď na úvod som mohol sám vidieť v svetle Božej tváre svoju nedbalosť. Podobne som ju videl včera. Mal som stretnutie s jednou sestrou, ktoré bolo plné vrúcnosti pri Božom slove, ktoré v nás žiarilo a horelo. Ale skôr, než sme sa stretli v takom tichom prostredí, v blízkosti kníh, kde je veľmi dobrá, teraz to poviem takým výrazom, obsluha stolujúcich kávou, keksami, tak v takom tichu, v takom zátiši, keď sme sa chceli rozprávať pri svetle, ktoré je práve a pravdivé, to znamená v slove prítomnom, keď sme chceli byť ako prebývajúci a rozprávajúci sa, tak skôr než sme sa stretli a usadili, tak sa udialo opäť v rámci toho, čo ja teraz som povinný svedčiť o svojom konaní nasledovne. Prichádzal taký skromný muž, ktorý mal na starosti obsluhu, bol to mladý muž, bol to ešte len mládenček. A keď sa ma opýtal, či si prosím ku káve aj cukor, povedal som najprv nie. Ale potom som ho zastavil a povedal som, a už tam bol ten posun. Nie prosím si cukor, ale chcem cukor. Chcem. To je to, čo už môžeme hovoriť, že je v tom akési ľudské majetníctvo a pýcha človeka. Áno, musím to vidieť pri sebe, ako prvý z hriešnikov, ako Pavol povedal. Musím vidieť, že som len hriešnik, ktorý, a teraz poviem, môže byť Pánom ospravedlnený a posvetený v každej chvíli. Ale som hriešnik, videl som, čo som urobil, vykonal, videl som svoj nečistý čin včera. Nehovorme, že to je zanedbateľné. Hovorme pred Božou tvárou, že to je veľmi vážne. Chcem, namiesto prosím si. Keď mi priniesol cukor, tak medzi tým ešte sa odohrala ďalšia drobná scénka. Ponúkol mi tekutý cukor. Povedal som, nechcem. Chcem k klasicky, sypaný cukor. A on sa zarazil. Mladý muž, mladenček, človek, ktorý prišiel s dobrou vôľou. Ale tu nastáva to, o čom mám dnes kázať, čo mám dnes hovoriť. My sme síce v tomto tele ešte tí, ktorí majú vedieť, že to telo musí byť vyzlečené, je to telo poznačené hriechom. My nie sme ešte v novom tele a preto si musíme priznávať od tých najmenších previnení po tie najväčšie všetky, ale to neznamená priznávanie si hriechov takým seba kameňovaním. To je spojené s ľútosťou. A zrazu mi bolo ľúto, ako som sa zachoval. V tom záblesku som zbadal pýchu svojho života, ktorá ma niekedy naplno ovládala. Ona sa chce vrátiť do života človeka, aj ktorý je znovu zrodený a posvetený. Ale prekazí to tomu pokúšiteľovi, ktorý chce opäť, aby naša vnútorná, taká najhlbšia časť nášho života bola poznačená kúkolom, tak prichádza pána a hovorí, nestane sa to. Neujme sa to. Kúkol nebude tam nikdy prerážať už. Bude tam sa ten pokúšiteľ pokúšať, aby bol zasiatý. Tie zasievania budú stále, tie pokúšania budú stále. Stále sa bude dobíjať do našich srdc. Aj to semeno zlé bude chcieť rozsievať tak, aby nás na chvíľku učinil nepozornými, ten, ktorý zvádza a pokúša, ale zároveň je tu vždy prítomný vzkriesený pán pri tých, ktorí už patria jemu. A tak ľútosť som zrazu prežil v srdci, ale najprv pred tvárou pána Ježiša. Ľútosť z toho, čo som vykonal, možno v tej malinkej miere. Možno v tej drobnej miere previnenia iba. Ale tá ľútosť bola dôležitá. A tu to, čo mám zvestovať, teraz poviem. Keď je ľútosť v našom srdci, že Pane, ľutujem, čo som učinil, pomôž mi, aby to, čo bolo teraz z mojej strany vykonané zlé, bolo, a teraz to slovo, premenené na dobré, aby z toho väčší plod a väčší úžitok vzišiel, než pokúšiteľ mal v pláne, a jeho plán bol, aby bol v mojom živote taký veľký hriech už o chvíľku rozrastený, ako on to naplánoval. Lebo ten pokúšiteľ má stále nejaké plány okolo nás, obchádza nás, ako revúci lev a hľada, koho by zožral, ale my sa mu máme vedieť v každej sekunde života vzoprieť, a má dozrieť tá sekunda života do tej minúty, do tej pravej hodiny Božej a máme cez tú podarovanú ľútosť v srdci, cez to, čo sa nazýva, že prebúza sa v nás zrazu také pravé milosrdenstvo voči iným ľuďom, tak môžeme konať potom v tej Božej hodine to, čo sa už nazýva, a teraz to je dôležité, čo poviem, že zrazu, keď pán vidí do hĺbok našich srdc a vidí, že sme oľutovali svoj zlý čin, tak nás okamžite ospravedlňuje a posvecuje. Boh ospravedlňuje a posvecuje. Tento spôsob života žijeme, to je proces. Ospravedlnenie nie je a posvetenie niečo, čo je nám vložené strojovo do vnútra nášho života a my nie sme inžinieri svojich duší, ale je to proces, ktorý je stále prebiehajúci. Preto musíme byť bdelí, máme mať opásané bedra mysle. Takže okamžite som bol ospravedlnený cez to, že som to oľutoval v hĺbke srdca a posvetený. Ale do čoho som bol posvetený? Tak najprv poviem, že V duchu svetom nás Pán prijíma do života svojho syna. Takže najprv je tu Boh ospravedlňuje a posvecuje, ale Duch Svätý, keď vidí ľútosť v našom srdci, nás prijíma do života svojho syna. To je dôležité. A čo sa tam potom deje? Premienia nás na svoj obraz. Čiže takto prebieha vždy proces spásy. To je dej spásy, ktorý je stále prebiehajúci. Tak sme na ceste spásy. No a to som včera prežil v tej navonok veľmi malichernej situácii, ale je to situácia, kde je prítomný Pán a kde my máme konať svoje spasenie, máme činiť pokánie. A potom to pokánie máme činiť aj slovne. Slovo je dôležité. Takže najprv zhrniem, Boh videl, že v mojom srdci je stále prebudzaná a opäť prebudená ľútosť, hlboká ľútosť. Tak ma ospravedlnil a posvetil. Lebo tú ľútosť iba Boh môže vidieť a zhodnotiť a to nie je ľútosť, ktorú môže si vyprodukovať človek cez psychický stav. To je pohnutie srdca. To je také pohnutie srdca, ktoré sa nazýva zrazu sme v chvení a v bázni. Otras srdca, chvenie a bázeň. Bázeň a chvenie. Iba tak možno žiť život pred Bohom. A potom ospravedlnení, opäť to opakujem, lebo to je potrebné zdôrazniť a posvetení, som Duchom Svätým bol opäť uvedený do toho stavu, keď mohol som prežiť, že som stále prijímaný do života Božieho Syna, Pána Ježiša Krista. Som stále prijímaný. Som stále v tom živote, ktorý je v prítomnosti vzkrieseného životom pulzujúcim, poviem, pokračujúcim. Ten puls má byť správny, ten tlak v našom živote má byť správny, tie naše ruky majú byť také, ako v blahoslavenstvách som čítal, že my pred Bohom sme chudobní v duchu, pred Bohom nič nemáme. Pred Bohom sme v tomto zmysle, poviem, ako sa to nepáči, ľuďom žobráci. To znamená, keď stojím pred Bohom, ja mu nemám zo seba čo ponúknuť. Takže keď Duch Svätý ma prijal do života svojho syna, tak začalo sa diať to, že ja som sa musel k tomu mladému mužovi, ktorý ma prišiel pokorne obslúžiť, ozvať slovom. A teraz pokračujem, čo prebiehalo ďalej a bolo to už v prelínaní prítomné aj v rozhovore so sestrou, ktorou som včera sedel pri stole, poviem Pánovom. To zátišie pri knihách bolo v skutočnosti pri knihe kníh v našom prípade. A tak som prichádzal teraz s tou ľútosťou aj k tomu mladému mužovi, k mládenčekovi, ktorý ma obsluhoval a musel som mu povedať teraz a začínam teraz svedčiť, čo je dôležité v živote kresťana. Evanjelium. Evanjelium to je slovo. Slovo pravé. Slovo ľútosti. Slovo, keď povieme, odpusť. Potom prebieha ten proces, ktorý nie je len, povedzme, jednorázový. Proces krstu, to znamená, je tu slovo a voda, očistenie. My sme stále očisťovaní. Čiže keď poviem slovo odpusť, som v rámci toho prebiehajúceho krstu slovom očisťovaný, slovo a voda. To slovo má moc. To slovo prítomné je také aktívne, že ja som v úžase stále, že ako zrazu som rýchlo očistený a to tým slovom, ktoré som mohol aj vysloviť. Odpusť, milý mladý človek, previnil som sa. A tu sa zrazu udialo to tretie. Evanjelium je akoby to, čo všetko objíma. Krst je to, povedzme teraz prvé, alebo v rámci toho, čo poviem v tých sviatostiach prvé. A večera Pánova, to je slovo, chlieb a víno. Čiže slovo evanjelium, slovo a voda, očistenie, stále prebiehajúci krst a slovo, chlieb a víno, pokrm. Pokrm a nápoj pravý, ktorý máme na základe slova života, to je večera Pánova. A tak sme premieňaní. stále do tej slávy väčšej a väčšej Pánovi, tak rastieme v Kristu, lebo evanjelium je zväz o Kristu, krst je slovo odovzdania sa do Kristovho mena. Stále sa máme odovzdávať do Kristovho plánu. To je stále prebiehajúci krst. A večera Pánova to sú slova, toto je moje telo, tak sa tvorí cirkev. Toto je nová zmluva mojej krvi, ktorá vás očistuje a umožňuje vám, aby ste žili v tele, a to znamená v organizme, v Kristu a nie v organizácii. To sa včera stalo. Cez zdanlivo úplnú drobnosť. Ale Pán hovorí, nič nie je také drobné, aby to nebolo ako perla na každý deň pre nás pripravené, len to máme hľadať na poli Božom. A tak, čo sa nám zvestuje v evanjeliu? Zvestuje sa nám Kristova smrť a Kristovo vzkriesenie. Ale to je udalosť pre nás. To je veľká udalosť. A keď máme takú veľkú udalosť a mohli sme, alebo mohol som tak včera toto prežiť, tak som si pripomenul jednu dávnu situáciu zo svojho života, keď som ako 12-ročný napísal krátku báseň. Tú báseň som nazval Pre teba. A končila sa asi takýmto veršom. Drž si pevne krásny pohár, nech sa obsah nevyleje. Tú báseň som poslal do časopisu mládeže, do časopisu pre mladých, nazýval sa Prúdy a tam mi ju uverejnili na moje veľké prekvapenie. Drž si pevne krásny pohár, nech sa obsah nevyleje. Mal som 12 rokov, ale ako si môžeme taký pohár od Pána podarovaný, taký kalich podržať my v ruke, veď my nemáme pevné ruky. Ale v tom vyznaní žijem tu pre teba. Pán Ježiš povedal, pre teba hriešnik som prišiel. A my máme hovoriť, nežijem tu sám pre seba, pre teba. Od Pána prijímaný kalich, ten krásny pohár, neprijímam tak, že som len ja ním občerstvovaný, ale zároveň viem, že z toho istého kalicha pije ďalší môj brat, ďalšia moja sestra. Spoločne sme občerstvovaní. A tak sme včera boli spoločne občerstvení takým, povedzme, cez ľudský zrak neviditeľným kalichom Pánovým včera. Ale občerstvenie nastalo, lebo večer som dostal správu od tej sestry. Boli sme občerstvení, brat. Bola som občerstvená, pozdvihnutá. A zároveň som si spomenul, okrem tej situácie, keď som mal 12 rokov, v tých minulých hodinách a dňoch, aj na situáciu, keď som bol pozvaný pracovať s biednymi ľuďmi, ktorí možno pre okolie vyzerali ako žobráci, to boli ľudia už úplne otrasení až na hranici takého seba ničenia. Alkoholom sa ocitli a boli v ruinách a ja som mal možnosť prísť pracovať s tými ruinami a tam jedného dňa sa predo mňa posadil jeden muž, ktorý bol vo veľmi zlom stave a chcel mi ukázať, že má dobrý zámer v živote začať opäť žiť ten nový život, tak predo mňa vystrel ruky, bolo to v takom veľmi zničenom už kaštieliku, kde sme mohli pracovať, kde som mohol spolu s ďalšími bratmi a sestrami pracovať, ale 2 dni v týždni som tam chodieval ako ten, ktorý bol zodpovedný za ten celok tam, toho celého spoločenstva a v rámci toho, teraz už vrátim sa k tým rukám, som mohol si sadnúť, alebo ten muž prišiel ku mne a ukázal mi svoje ruky a chcel mi v rámci takej svojej možno dobrej mienky, takú mal mienku, že on to môže tak urobiť, povedal, týmito rukami sa pokúsim všetko zvládnuť a opäť postaviť na novo svoj život. A ukázal mi tie ruky. Bol z hľadiska tej profesie svojej veľmi zdatný, vedel dobre pracovať ako elektrikár vedel veľmi dobre riadiť auto a byť k dispozícii vždy a priviesť zásoby potrebné do toho kaštielika, kde sme mali určitú takú výchovu, alebo v rámci Božej výchovy sme mali dozrievať do podoby Božej tváre, tak to poviem, sme stvorení na obraz Boží, ale keď ten muž mi tie ruky ukázal, aby som to dokončil, tak som mu musel povedať na základe blahoslavenstiev. To, čo som čítal dnes vo verši 3. a 4. v 5. kapitole. Kto dostáva také pravé blahoželanie od Boha? Kto vie, že je pred Bohom chudobný, že nemôže Bohu nič dať? Že my nemáme vo svojich rukách také schopnosti, aby sme mohli Bohu ukázať, čo všetko my vieme pre Boha urobiť, lebo naše najlepšie skutky sú ako nečisté rúcho. To je napísané v prorokovi Izaiášovi v 64. kapitole. Tak v tomto zmysle sa započúval ten muž do blahoslavenstiev a znova som mu musel potvrdiť, že je to naozaj tak. Také pravé blahoželanie, také pravé vianočné pozdravy od Boha dostávajú tí, a tu je napísané, ste blahoslavení. Niektorí hovoria, sme blažení. Keď sme chudobní, to znamená pred Bohom. Chudobný v duchu znamená pred Bohom. Chudobný v duchu, keď si pred Bohom, to nie je hanba, som mu vysvetlil. My sme pred Bohom z hľadiska našich možností taký, čo mu nemôžeme zo seba nič dať. Pred Bohom sme ako žobráci, ale v Bohu sa stávame bohatí. V Pánu Ježišovi, keď vidí našu biedu, ku ktorej sa priznávame Pán, tak nás mení, naše srdce premení a je bohaté zrazu, lebo on tam vstupuje ako kráľ. A tak z toho blahoželania, ktoré sa začína zdanlivo pre ten sluch ešte nevycvičený ako niečo negatívne, že my máme byť nejaký nedostatočne mysliaci, vzniká zrazu plnosť radosti, lebo cez tie blahoželanie sa otvára pre nás tá pravá nádej práve v tom, že keď sme žalostiaci a máme ľútosť v srdci a keď sa vieme pred toho, komu sme ublížili, postaviť a povedať odpust a keď vieme slovo pri tom vysloviť, tak je to práve evanjelium. Je to očisťovanie, je to to, čo Pán hovorí, žite v procese spásy. Je to voda tam, ktorá je v rámci krstu pre nás so slovom Božím spojená, kde máme z toho slova Božieho čerpať a máme ho vysloviť a máme ho verejne vysloviť a potom je tam pravý pokrm, slovo a je tam chlieb a je tam víno a stáva sa to telom, čo pre nás Pán pripravil a už sme v ňom a my sme v tej pravej cirkvi v tele Kristovom a tak žijeme, že zrazu tie ruky, ktoré máme my prázdne, a podľa blahoslavenstiev pred Bohom sme naozaj nedostatoční stále, ako hriešnici, ale už som zvestoval, zrazu vieme, že v Kristu a pod pôsobením Ducha Svätého sme ospravedlnení a posvetení okamžite, keď je v našom srdci ľútosť a tak žiadna pýcha sa nás už nechýta tak, aby nás určovala aj do budúcnosti, to znamená do tej druhej minúty, tretej, lebo už len také minúty žijeme v pravde, smer a tón našej reči. Už stále žijeme v novom smere, v novej zmluve, v novom tóne. No a teraz chcem povedať jeden dôležitý v rámci toho zvestovania, ktoré má byť nádejné, taký zase prípad spomenúť chcem, ktorý je na jednej strane varovaním, lebo slovo Božie je prísne, ako ten meč na dve strany ostré, ale bude znova nielen varovaním, aké som aj ja prežil, keď som zle vyslovoval to, čo som mal povedať ako dobrý pozdrav tomu mladému mužovi, tak to varovanie sa mení na takú dobrú nádej a dobrý výhľad. Ale teraz to varovanie poviem cez iný prípad a už Nie ja som v ňom bol tým hlavným protagonistom, poviem, ale bol jeden z mojich bratov. A ten iný prípad na dve časti teraz rozdelím v závere. Prvá časť bude najprv o tom, čo prežil jeden mladý muž z nášho zboru a druhá časť, čo prežil jeden muž v takom staršom veku už a hoci nepatrí do nášho zboru, ale raz za čas prichádza ako taký návštevník, ktorý by sa na jednej strane aj chcel stať už takým domácim Božím medzi nami, ale nemá odvahu na to a stále prichádza len akoby na návštevu. Takže teraz poviem prípad rozdelený na dve časti. Najprv o hosťovi, o návšteve, o stole, ktorý spája teraz Pán v mojej mysli, lebo tak mi to prikázal, aby som to povedal, čo mi do mysle on vo svojom svetle dal. Tak prvá časť toho prípadu bude o mladom mužovi a o určitom hosťovi a o určitom tiež stolovaní, ale poviem to krátko. A druhá časť svedectva bude o tom mužovi, ktorý iba stále prichádza ako návštevník a nemá odvahu sa pri stole Pánovom tak usadiť, ako by sa už mohol. Tak najprv poviem pred tými dvoma svedectvami ešte dôležitý úvod, ktorý je pre evanjelistu stále nutný, aby sme ho mali v mysli. V obidvoch prípadoch, ktoré o chvíľku poviem, sa bude opäť zvestovať evanjelium, alebo bolo zvestované. Ale otázka, ako ty, ktorý si prichádzajúcim do blízkosti Božej, ako som čítal o svadbe kráľovskej, alebo v Matúšovi v 22. kapitole som čítal o pozvaní na tú svadbu kráľovského syna. Ako ty prichádzaš, ty prichádzajúci? Čiže to, čo som čítal v podobenstve o svadbe kráľovského syna, vieme si pripomenúť. Boli pozvaní mnohí, kráľ vystrojil svadbu svojmu synovi, ale pozvaní nechceli prísť. Poslal opakovane svojich sluhov s odkazom, povedzte pozvaným, všetko je pripravené, príďte. Ale oni sa vyhovárali, ja mám nejaké obchody, ja mám zase niečo iné dôležité. Až nakoniec sa kráľ rozhneval a udialo sa to, že to mesto neverné podpálil, 7. verš. No a od toho sa teraz odvinú teraz tie dva prípady. Čiže najprv, ako počúvaš evanjelium? Ty počúvaš ho ako človek s dôverou? Si veriacim počúvajúcim? Alebo počúvaš zo zvedavosti? Alebo počúvaš ľahostajne? Alebo hovoríš pozvanie, a to je to evanjelium na svadbu, pozvanie, nemám teraz možnosť prijať, alebo aj keby som tú možnosť mal, zavrhujem ju, nie je pre mňa podstatná, tak počúvaš bez vnútornej dôvery a bez vnútornej ochoty byť s blížnym. Ty len vyhľadávaš blízkosť určitých ľudí, aby ti oni boli blížni, ale sám byť blížnym nechceš. Ako prebieha potom to druhé, čo som už hovoril v krste, či ten, ktorý prichádza, chce byť v procese krstu stále. Čiže, či tým počúvaním sa chce dať a tým vyslovovaním slova evanjelia pokropiť, akoby v krste, ponoriť a pokropiť, to je jedno. Niekto zdôrazňuje, že je nutné ponorenie, iný pokropenie. My sa v týchto veciach nepotrebujeme uvádzať do sporov. Dôležitá je, ja to poviem, rosa na bylinách. Pokropenie tým, čo sa nazýva živá rosa z neba padá na počúvajúcich. Či si takým príchodzím. No a tretie, či chceš byť s tým, čo sa spája pri počúvaní slova Božieho, s tým ďalším prísediacim, s tým blížnym, nasycovaný. No a keď som toto uviedol, tak teraz tie dva prípady. Bolo to 3. októbra v roku 2007. Často spomínam, že mám v tých svojich modlitebných zápisníkoch a v tých odkazoch od Pána zapísané konkrétne prípady, ktoré som prežil z Božej milosti. Tak preto uvádzam ten dátum presne. Bolo to v stredu 3. októbra v roku 2007, keď k jednému mladému mužovi prichádza príchodzi. Aký príchodzi? Bol to mladý muž z Nového Zélandu. Bol pozvaný tým mladým mužom, aby prišiel do jeho príbytku, do príbytku toho mladého veriaceho muža ako hosť, ale môže sa tam udomácniť na ten vymeraný počet dní, môže si sadnúť k stolu, k tomu, kto ho pozval. Čiže bol tam hostiteľ a bol tam prichádzajúci a ten prichádzajúci bol z Nového Zélandu. Tí dvaja kedysi pracovali spolu v Londýne. A keď boli v Londýne ako tí, ktorí pracovali na nejakom pozemskom poli, tak vypôsobil Duch Boží, že by sa okrem toho pozemského poľa stalo pre tých dvoch tým dôležitým a podarovaným od Pána aj pole Božie. Prichádzajúci prichádza, vystupuje z lietadla, nasadne na autobus číslo 23, prichádza do mesta, ten hostiteľ ho čaká, uvádza ho do svojho príbytku, usádza ho ku svojmu stolu a potom sa začne veľmi dôležitý rozhovor, lebo len v tom rozhovore sa mohlo vyjaviť cez slovo, chcem povedať, slovo evanjelia, to, čo bolo pre hostia pripravené ako dobrý pokrm. Tak na jednej strane bola tam aj tá pozemská potrava, ale nad ňou, nad tou pozemskou, zaznelo takéto slovo. Hostiteľ, mladý muž, vysvetľuje tomu príchodziemu z Nového Zélandu, že čo je dôležité. Tá práve udalosť, ktorá sa tu otvára, udalosť evanjelia, udalosť pokropenia rosou z neba, evanjelium, krst, večera Pánova, príjmanie pokrmu s vďakou. To je to hlboké a to je to tajomstvo. To je Božie tajomstvo. No a tu sa otvorilo v tom Božom tajomstve to, čo je pripravené. Otvorené to už bolo. Pozvanie na tú kráľovskú svadbu aj pre toho muža z Nového Zélandu sa presne takto vyslovilo. Bolo vyslovené. A bolo vyslovené taktne. Slovo taktný je spojené so slovom pokorný. Pokora, už som to vysvetľoval minule, to je slovo, ktoré má svoj obsah. Ten krásny pohár má obsah pokoru, ale pokora to znamená úcta pred najväčšou autoritou, bázeň a chvenie a zároveň, okrem tej úcty a poslušnosti voči najväčšej autorite, je tam aj to, že si uvedomujeme všetci najprv, že sme stále hriešnici v starom tele, ale môžeme byť teraz ospravedlnení, posvetení a môžeme byť uvedení do mena Pána Ježiša Krista, do jeho života Duchom Svätým a môžeme potom to všetko prijímať ako dobrý pokrm, to znamená, môžeme žiť už tú vieru na ceste spásy. Ale ako som to čítal v tých podobenstvách, je tu aj taká možnosť a tu už nemôže nič urobiť Boží služobník, ani ten hostiteľ, že niekto vchádza k tomu stolu v tom ruchu, ktoré nie je svadobné, je nečisté, že niekto nemá ľútosť, keď hreší, nikdy, že niekto nepotrebuje sa nechávať Pánom uvádzať do procesu, ktorý som nazval proces krstu a proces Večere Pánovej a do zvesti evanjelia. A tak aj ten muž z Nového Zélandu nakoniec povedal, v tejto hĺbke hostinu nepotrebujem. V tejto hĺbke tá hostina nie je pre mňa. Mám ešte ďalšie svoje obchody, musím odísť a keď odchádzal, už svoju tvár do svetla, tváre Pána Ježiša, neobrátil. Druhý prípad, stalo sa to včera. Adventný veniec na stole, adventné sviečky, je štvrtná adventná nedeľa, ale bola tam v tom dome udomácnená nevera s takýmto výrokom. Boha do záležitosti našej rodiny muž môj nepleť, povedala to žena. Tá žena pripravila adventný veniec, pritom 4 sviečky, určité svetlo, ktoré skôr tvorilo tú sféru sveta, nie Božiu, atmosféru. A keď zaznelo, muž môj, Boha do našich záležitostí nepleť, nejaké evanjelium, nejaký proces krstu a nejaká večera pánova, tak sa udialo to, čo pán mi na jednej strane podaroval ako dar pre nich, ale s varovaním, že ak dar zneužijeme, tak je tu varovanie, že sa dotkneme Božej svetosti a môže dôjsť k tomu, že zhorí čas nášho príbytku. No a v tom texte, ktorý som ako dar odniesol ešte pred 3 rokmi do tej rodiny, bolo uvedené, že kto si chce zachovať svoj život len pre seba, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre pána Ježiša, pre teba, pane, kto povie, tebe to všetko dávam, ten krásny pohár s obsahom, ktorý ty si mi ako prvý dal, ten kalich, tak keď takto povieme, pre teba je to, tak budeme požehnaní. Ale to varovanie tam naozaj zaznelo, lebo to nesmieme nikdy zamlčať. Ale keď naozaj niekto si chce uchovať len pre seba, ten život stratí ho. A tak sa práve včera udiela tá od pána varujúca, a to nazvem takto, Božia ruka, tak sa zjavila, poviem, neudiala, nad tým domom, ako ruka toho, ktorý je pripravený dávať, ale zároveň je v tej ruke aj prísna palica. Veľmi prísna palica, zatiaľ výchovná palica. Zatiaľ ešte to nie je odsúdenie, ale je to palica, ktorá vedie k tomu tých neposlušných, ako je v liste Židom 12. kapitole uvedené, aby boli poslušní. A tak sa udialo to, že tá žena, ktorá povedala Boha do našich záležitostí nepleť, odišla so svojimi 2 dcérami, ktoré mali na prvom mieste skôr tie radosti sveta pred sebou, ako návštevu, povedzme, starej mamky a ďalších príbuzných. A tak tá žena odišla s dcérami do divadla. A keď sa vrátila z toho divadla s dcérami a jej manžel bol mimo ten domov, tak sa nemohla dostať dovnútra vlastného domu. Zrazu to odmietanie, neprídem k stolu pánovmu, sa prenieslo aj do tých pozemských oblastí, lebo keď odmietaš pána a všetko mu patrí, tak ty si nemyslíš, že budeš stále kráľovať pozemsky nad tým svojim rodinným kráľovstvom a že budeš môcť vždy všetko užívať v rámci toho egoizmu tak, ako si to želáš. A tak sa stalo, že sa nemohla dostať do vlastného domu. Nemohla, lebo kľúče buď zabudla, alebo stratila, alebo ostali, kde si vnútri a dvere sa zavreli predtým, než, alebo potom, než šla do divadla. Tak zrazu musela telefonovať svojmu manželovi, ktorému veľakrát opakovala Boha do našich záležitostí nepleť. A ten muž bol vzdialený, bol v inom meste, ale rýchlo sa ponáhľal autom v tej rýchlosti, aby stihol, aby tam nemuseli, povedzme, mrznúť v chlade, ale udialo sa niečo horšie. Nie len zavretý bol dom, do ktorého chceli vstupovať s vlastnou réžiou, ale keď tým kľúčom a pozemským spôsobom použitým len kľúčom vošli dovnútra, tak zbadali plamene. Stalo sa to včera. Zbadali plamene, v ktorých zhorel aj ten adventný veniec, aj tie ďalšie veci, celá tá miestnosť, ktorú nazývali, že tu je naše také najvnútornejšie domáce prostredie, kde môžeme si prijímať ten pozemský pokrm alebo pripravovať s radosťou, ľahol popolom. Ten priestor, kde si chceli uchovávať tú pozemskú radosť a pozemské šťastie, bol v popole. Ja som zvestoval veci alebo skutočnosť, ktorá bola len v týchto minulých dňoch vyjavovaná, ale od Pána bola v svetle Božej tváre odkrývaná už roky, že toto všetko, čo sa potom stalo alebo dialo, malo cez Božie zasľúbenia možnosť byť v inom zoskupení. Všetko mohlo byť v tej skladbe Božej tak, ako je to uvedené v 1. liste Petrovom 2. kapitole. Budujte sa na duchovnú skladbu, na duchovný dom. Budujte si to, čo vám otváram na každý deň. Tie sekundy, minuty života kladte k sebe tak, ako ja vám ich dávam vo svojom čase, vo svojej lehote milosti. A potom budujte si aj tie viditeľné veci. Položte pred seba najprv ten krásny pohár, v ktorom je pravý obsah, a žite v tom procese evanjelia, krstu, večere Pánovej. Lebo iný stôl, keď si budete k nemu sadať, je stolom, ako je to napísané v prorokovi Izaiášovi v 65. kapitole v 11. verši, tragédie. Je to stôl šťastia a tragédie. Tak to nie sú len také prázdne slova, ktoré Pán hovorí, to sú najprv slova pozvania na svadbu kráľovskú, ale v písme je uvedené v Matúšovi 22. kapitole vo verši 7. Keď sa budeme správať voči Bohu a voči jeho svetosti trúfalo, kráľ sa tu rozhneval, poslal vojska a zahubil vrahov a ich mesto podpálil. To je podobenstvo. Nádej evanjelia je však taká, že stále je tu milosť a čas milosti a Božia ponuka, aby sme sa neobracali k hriechu, ale aby sme sa odvracali aj od toho najmenšieho hriechu a obracali k tvári Pánovej. Lebo keď sa obrátime k tvári Pánovej, tak nájdeme bohatý stôl a to, čo som čítal v Matúšovi 22. kapitole, pre nás pripravenú svadbu tak, že budeme môcť začuť: poďte, lebo všetko je tu pre vás. Všetko je tu pre teba, muž, pre teba, žena. Všetko je tu pre vás, tá ďalšia generácia. A to pre vás znamená, všetko je hotové v mojom diele. Pán Ježiš hovorí na kríži a v mojom vzkriesení. Tak poďte na svadbu. Také pozvanie, tam, také mám pozvanie zdôrazniť na záver, ktorú pripravil sám Kráľ kráľov a Pán pánov, a staňte sa jej účastníkmi. A tak vyvyšujme meno nášho Pána Ježiša Krista, aby sme v rámci tej bázne a v chvení stále prijímali tie vrcholné dary. To, čo je v liste Filipským v 4. kapitole uvedené. Radujte sa v Pánovi. Radujte sa vždy. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti, že si nás uviedol do, a stále chceš uviesť do kresťanskej slobody. Všetko je nám v nej dovolené, ale nie všetko prospešné. Pane, daj, aby sme rozpoznávali, čo nás buduje a aby sme nikdy nehľadali to, čo len nám prospeje, ale čo prospeje inému. Tak pomôž, aby sme na jednej strane vedeli vždy vysloviť to dobré vyznanie. My sme pred tebou s prázdnymi rukami. Ale Pane, ty si pripravil pre nás dobré pokrmy a chceš nám tie naše prázdne ruky naplniť dobrými darmi, aby sme ich mohli ďalej dávať. Lebo čo od teba prijímame, máme ďalej dávať. Lenže, aby sa to mohlo diať v pravde, tak musíme naozaj v prvom rade stáť pred tebou v tom chvení a v bázni, lebo bez ľútosti v srdci nad tým, čo denne učiníme zlé a čím sa ti spreneverujeme, nenastane ten vrchol radosti, lebo srdce stvrdnuté a vzdorovité nemôže prijať dobrý pokrm, dobré semeno. Tak ti ďakujeme, že si nám aj teraz to srdce, tak ty pripravoval, tak si nás tým vnútorným hlasom svojim do toho vonkajšieho slova uviedol do slova pravdy, že môžeme teraz spoznávať, ako sa nás to mocné slovo dotýka. Nie len na povrchu našich srdc, ako cez nejaké len zvukovo vyslovované slovo, ale prenika do ich hĺbok. Tak ti ďakujeme za ten prienik, že v našom teraz srdci môžeme vnímať, ako sa rozožala zornička svetla a ako začína v našich srdciach sa rozhorievať ten plameň, ale lásky, ktorý v prvom rade nám chceš darovať a ako to všetko bude potom aj preto naše okolie tým dobrým darom a dobrou nádejou, lebo to bude nie plameň na záhubu, ale plameň lásky. Keďže si nám teraz opäť umožnil, aby sa nám rozhorili naše srdcia pre teba, tak sme ti za to vďační. A príjmi tak na záver teda od nás to poďakovanie. Ďakujeme, Pane Ježišu Kriste, že si nám podaroval nový život, že si nám dal dar spásy, že si nás uviedol na cestu spásy a že na nej ťa môžeme denne nasledovať. Amen.